Vítajte v Dásato, moje meno je Gabika Zubriková a aj dnes tu mám pre vás ďalšiu várku dobrých správ a inšpirácií, ako sa dajú dobré veci realizovať. Dnes tu mám Matúša Bakytu. Matúš, vítaj.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň, prajem, ahojte.
Matúš Bakyta je psychológ. Pred pár rokmi by tu bol možno podobne ako iní hostia tejto relácie. Možno by rozprával o občianskom združení Greenpeace alebo Ľudia proti rasizmu a o tom, čo všetko tam v týchto pomáhajúcich organizáciách robia. Ale keď mal Matúš okolo 30 rokov, úplne obrátil svoje pôsobenie a stal sa psychologom, vyštudoval psychológiu a teraz sa venuje psychológii. A o tom, že ako k tomu prišlo a prečo sa to stalo a čomu sa teraz Matúš venuje, sa budeme dnes rozprávať. Moja prvá otázka, Matúš, na teba je taká moja tradičná, že aby sa troška predstavil našim divakom poslucháčom, že prečo si sa k tomuto takto dostal, že čo sa v tvojom živote udialo?
Má to asi tak dve línie. Jedna je, že ešte ako mládežník alebo povedzme na strednej škole, ja som veľa rozmýšľal nad tým, že prečo ľudia robia niektoré práce, ale hlavne, že prečo robia tie práce, keď je na nich vidno, že ich to úplne nebaví. Čiže to bol taký prvý chrobak v hlave. A potom tá druhá línia nastala, keď som ja v tej 30-ke mojej vyhorel, lebo zažil si ten syndrom vyhorenia. A jedna z tých mojich záchranných mechanizmov bolo je aj ísť študovať na vysokú školu. Tak som si vybral vlastne najprv sociálnu prácu, toho mám bakalára, potom som vlastne prestúpil na sociálnu pracovnú psychológiu. Čiže tak sa mi to vyskladalo.
Čiže táto téma toho vyhorenia, to je teraz tvoja hlavná téma, ktorej sa venuješ, áno? Ja si myslím, že pre divákov poslucháčov tejto mojej relácie je to možno dosť relevantné, lebo tak my sa tu primárne venujeme tomu, čo robia neziskovky alebo tomu, čo robia rôzni aktivisti, dobrí ľudia, ktorí proste sa snažia zlepšiť a zmeniť svet k lepšiemu a to nás môže niekedy tak celkom pohltiť, že si myslíme, že teraz musíme zachraňovať všetkých a neni to možno úplne dobre pre nás, ako pre ľudí, ako jednotlivcov, tak poďme to troška tak rozobrať. Mňa to zaujíma z troch pohľadov. Jednak, že čo môžem urobiť ja ako človek, sama pre seba, keď si to teda uvedomím, že niečo nie je úplne dobré. Potom ma to zaujíma, čo môžem urobiť možno pre nejakého môjho kolegu alebo nejakého kamoša, o ktorom toto nejak tak vidím. A potom ešte úplne ako tretí pohľad, keď som možno riaditeľ alebo nejaký manažer nejakej organizácii, čiže mám toto na zodpovednosti, aby moji ľudia, zamestnanci, pracovníci nevyhorievali, že čo môže táto tretia skupina ľudí spraviť. A asi je to veľmi komplexná otázka, tak skúsme ju nejak postupne
rozdeliť. Tak začnem tou prvou časťou, že čo môžeš urobiť ty, alebo teda čo môže urobiť každý človek. Pomôžem si tou jednoduchou definíciou, že čo ten syndrom vyhorenia vlastne je, alebo ako vzniká. On vzniká následkom dlhodobého a nespracovaného stresu. Stres je záležitosť, ktorú zažíva každý človek každý deň, ale tam je veľmi dôležité, že aká je miera toho stresu, ako dlho počas toho dňa ho zažívam a ako dlho to proste trvá v tom horizonte mesiacov až rokov, ale hlavne to, že koľko času mám ja sám pre seba na to, aby som mal nejaké aktivity, ktoré ten stres, väčšinou to je to teda z práce, ale teda nie iba z práce, mi pomôžu ten stres nejakým spôsobom odbúrať, zregenerovať sa, pustiť to z hlavy, z tela a tak ďalej. Čiže hľadať takú rovnováhu medzi tým stresom a nejakou akokoľvek výživou pre seba. A môže to byť výživa už len to, že človek je naozaj že sám so sebou, že sa pol hodinku prejde cestou z práce. Tá druhá otázka, čo bola, že čo môžem urobiť pre niekoho blízkeho, hej, že okom na kom badám nejaké tie signály vyhorenia. Ja mám čas aj veľkú časť mojej klientely, ktorá sa ku mne dostala tak, že no, že manželka mi hovorí, že už som nejaký bez nalady, alebo deti mi hovoria, že mami, ty už sa vôbec neusmieváš. A tam je veľmi dôležité si uvedomiť, že v akom vzťahu k tomu človeku ste. Či je to ako keby taký nejaký rovnocennejší vzťah. Od toho by som vlastne možno zvolil aj ten základný akože postoj. To je, čo mi k tomu napadá, základný prístup je naozaj, že empatia. Že čo, keby si ty bola na mieste toho človeka, že čo by tebe zafungovalo? Hej, keď sa vcítite do toho človeka, že akým spôsobom to povedať, kedy, ako, určite odporúčam, že naozaj, že nejak súkromne, že niekde na porade to niekomu šplechnúť do ksichtu a nejak ho proste takto ponížiť alebo zraniť. A potom ešte, či mám dobrú skúsenosť, je, že to nemusí byť osobne, že z očí do očí, že veľmi dobrý spôsob je napríklad napísať tomu človeku, hej, že po práci SMS-ku, že zdal si sa mi nejaký bez nálady, alebo nie, alebo poslednom čase, že čo sa deje, že či môžem pre teba niečo spraviť. A ďalšia vec vlastne k tomu, čo by som dodal, že nechať tomu človeku čas. Že nečakať, že ten človek hneď potom skočí ako po údenom, že ježiš, jasne, ďakujem, že si povedal, že idem to riešiť, ale možno nebudeš prvá, čo mu to povie, alebo jej, povie mu to možno niekto druhý, tretí a potom človek zistí, že aha, tak asi to už je na mne fakt vidno a nechá to naozaj na ňom, hej, že brať to aj to, že ten človek je teda vo väčšine prípadov svojprávny, niekomu to pomôže, že chytí sa na to, začne to riešiť niekomu, proste ako sa, že komu není rady, tomu není pomoci. A potom ten tretí aspekt, to si sa pýtala, že čo môže urobiť niekto na tej manažerskej pozícii. To, čo na to zvyknem odpovedať, a myslím, že to je veľmi úľavné pre tých ľudí, ktorí o tom rozhodujú, že lebo ten človek, keby sa aj rozkrajal, alebo keby tá inštitúcia mala, že najideálnejšie podmienky na svete v rámci prevencie vyhorenia duševného zdravia a tak ďalej, tak má ten človek konkrétny, že maximálne, podľa mňa, že tretinový podiel na tom, či ten daný človek alebo daní ľudia pod ním vyhoria alebo nevyhoria. Tá druhá tretina je súkromný život toho daného alebo toho tých konkrétnych ľudí v tom týme. Modelovú situáciu popíšem, že tebe sa môže zdať, že tvoj nejaký kolega, zamestnanec, že vyzerá vyčerpaný, bez energie, vyflusnutý, ale vôbec to nemusí súvisieť s tou atmosférou, situáciou v práci. Môže to byť kľudne, že prežíva nejaké náročné obdobie v súkromí, rozvádza sa, niekto blízky mu zomrel. Alebo to môže byť aj také, akože na pohľad, že pozitívne veci, že narodí sa mu dieťa a teraz proste niekoľko mesiacov sa poriadne nevyspí. Mám tiež kamoša, čo má dvojičky a teraz že už niekoľko rokov, že spím tak maximálne, že 5 hodín. A sa ma pýtajú kolegovia, že či ešte som všetko okej, okay, ale že ja si chodím do práce oddychnúť. Hej. No a tretí dielik z toho koláča je osobná história toho, tých ľudí. Poviem to možno aj na vlastnom príklade. Ja som teda od mojich 18 do 30 pôsobil v takých rôznych mimovládkach, až potom som teda vyhorel. A pre mňa, ja som vtedy netušil, že existuje niečo ako syndrom vyhorenia, ale ja som mal takú vlastnú techniku, že keď už som cítil, že už ma to príliš nebaví, alebo už nejak toto strácam tú šťavu, tak ja som proste zmenil organizáciu. Prešiel som z jednej do druhej, bol som nadšenejší, hej, boli tam noví ľudia, nové výzvy, nové prostredie, ale to vyhorenie a tá vyčerpanosť sa proste kumulovala. Čiže môže sa stať, že človek nastúpi do nejakej firmy, povie si, že wow, že to je super, že aj kvôli tomu, že tam dbajú na duševné zdravie, ale ten človek je už v takom pokročilom štádiu vyhorenia, že zase sa vrátim k tomu, že tá firma môže urobiť čokoľvek, ale že ten proste človek už niekde je. Keď robím napríklad tie workshopy na prevenciu vyhorenia, robím častokrát aj s tým, že v rámci nejakého malého tímu, zoberme si, dajme tomu, že 5 ľudí robí na nejakom projekte, a je veľmi dôležité, že v akej fáze alebo v akej miere vyhorenia sú tí jednotliví ľudia. Že keď sú všetci nevyhorení, hej, takí tí nadšenci, tak to je pre mňa veľmi efektívna cesta k tomu vyhoreniu, lebo proste húra systém, všetci jasne makáme nadčasy. Konflikty nastávajú, keď sa stretnú ľudia z takých rozličných pólov toho spektra vyhorenia. Hej, že nadšenec versus úplný vyhorenec. A ty si potom tak pinkajú, hej, že ty si furt skeptický a ty furt máš nejaké nápady a naivné predstavy a z toho potom často vzniká takéto dusno napätie, konflikty.
Takže zamestnaní teda hovorí, že 30%. Nie je to úplne akože že 100, ale tak aj 30 je niečo. Tak podľa mňa aj v tých neziskových organizáciách z mojej skúsenosti celkom máme také, alebo zvykneme mávať mnohých také prostredie veľmi dobré na to, aby si tam tak ľudia dobre mohli vyhorieť a možno, kedy si to nebolo také, nebolo o tom také povedomie, hej, že aj ten pojem, že vyhorie, to je taký pojem možno, ja neviem, ja ho evidujem možno 10 rokov. Mm-hmm. Teraz sa zdá možno, že to je až taká móda, hej, že všetci už sme vyhorení. Čo by si možno povedal na ten argument, že je to teraz len móda, že to je to populárne byť vyhoretý?
Stretávam sa často s týmto názorom a ja si myslím, že to je taká reakcia na to, na ten podľa mňa pozitívny trend v rámci toho duševného zdravia, že sa čoraz viac o ňom hovorí, teda o duševnom zdraví všeobecne, ale teda aj o tom súčasťou toho je tá prevencia vyhorenia. A častokrát je to vlastne reakcia ľudí, ktorí nemajú podľa mňa až také uvedomenie alebo pochopenie vôbec pre duševné zdravie ako také. A ja sa to akože súhlasím s tým, že už mám pocit, že keď otvorím chladničku, tak všade už sa to tak objavuje, ale ja si myslím, že to má také dve príčiny. Jednak je, že sa viac hovorí o duševnom zdraví ako takom všeobecne, čo si myslím, že je fajn.
Mm-hmm.
A druhá príčina, ktorá si myslím, že nie je až taká pozitívna, je, že pribúda profesí, alebo minimálne, že podiel profesí na trhu, ktoré sú podľa mňa ohrozené tým vyhorením. Že ten základný problém v tom je, ale že to si myslím, že tiež jedna z tých príčin vyhorenia je, že človek nevidí výsledky svojej práce.
Uh-huh.
Je, že my sedíme za týmto pekným, krásnym stolom a niekto, kto proste ten stôl vyrobí, tak si povie, že OK, tak 2 dní roboty, hotovo. Hej, nemusí nejak sa emočne do toho vkladať.
A môže sa pokúchať pohľadom na ten krásny stôl, ktorý mu od tých rúk vyšiel.
Hej, ano. Že vidí ten výsledok, ale pribúda profesí, kde tí ľudia nevidia tie výsledky. A že nemusia to byť iba tieto akože mimovládky alebo pomáhajúce profesie, nejaké medicína, sociálna práca, školstvo. Ale mám napríklad veľa klientov, dajme tomu, že z IT oblasti, hej, že niekto proste programuje nejakú
analyzuje
aplikáciu.
Analyzuje nejaké dáta, jasné. Uh-huh.
A ani nevidí ľudí zo svojho tímu, lebo sú proste všetci remote nejako, ale robí na projekte, ktorý akože jednak trvá mesiace a ani to, že nemôže sa tým pochváliť, že čo povie rodičom, že robím nejakú back-end aplikáciu, ne, a rodičia, že uh-huh. Toto si myslím, že pribúda takýchto profesí a to už si myslím, že už akože nezvratný jav, hej, na jednej strane, ale že to, čo naozaj tomu môže pomôcť, že aj v rámci tej prevencie, aby ľudia naozaj mali aspoň nejaké koničky, záľuby, kde vidia tú nejakú svoju hmatateľnú činnosť. Už je to teraz nejaká práca na záhrade, nejaké ručné práce, práca s hlinou, vyšívanie, hocičo. Hej, že kde vidíš, deti ten výrobok rastie pod rukami.
A zároveň, že je dobré, že sa to učíme, lebo sú to nejaké zručnosti, ktoré sme nemali predtým, možno sme ich nepoznali, nikdy nás to nikto nenaučil, v škole sa takéto veci neučia, hej, že toto, čo napríklad ty vysvetľuješ ľuďom, celú tú prevenciu toho vyhorenia, že to sú veci, ktoré predtým tu neboli tieto vedomosti, hej, že sme ich nevedeli. Mm-hmm. Ja som ešte, som musela tomu doplniť, veľmi, veľmi pekne si mi nahral, že teda ja som vlastne profesiou vlastnou svojou finančníčka, hej, čiže robila som účtovníctvo, finančné reportingy a takéto veci. A moje všetky kamarátky z tohto odboru sú presne typickým týmto adeptom, že my nevidíme tie výsledky svojej práce. Hej, my to nejak zaučtujeme, spravíme nejakú závierku, čo pošleme niekde, hej, zase len virtuálne ju niekde odošleme a máme police plné šanonov, ale že reálne, že čo, hej, že nejaké čísla, nejaké papiere a veľmi veľa z mojich vlastne priateliek doma štrikujú, vyrábajú z hliny veci, vyrábajú z čokoládové nejaké zázraky, proste presne takto nejak sa naučili postupne, že robiť niečo takéto užitočné a také rukolapné. Tak a ja som si spravila túto reláciu. Poďme ešte troška sa povenovať tomu, že keď teda teraz nás niekto počúva a nejak tak sa zamyslel nad tým, že čo keď to, že ja sa necítim dobre, by mohlo znamenať, že mám nejaké príznaky prvé možno do tohto vyhorenia, že tak čo by si tomu človeku odporúčil?
To, čo ja klientom ponúkam, takú akože jednoduchú pomôcku, je to len, že misky váh. Že keď si predstavíš, že tak túto A4, že by si rozdielal ako keby na dve polovice, ako keby tie medicínske misky váh a na tej jednej strane je to, čo ma štve, hej, alebo to, čo mi vlastne spôsobuje, to, že sa necítim dobre, čo mi energiu berie, čo ma frustruje a tak ďalej. A môže to byť už od úplných maličkostí. Môj obľúbený výrok je 1000-krát nič zabilo slona, až po také tie väčšie bremená, emočné, fyzické, akokoľvek, ktoré samozrejme, že majú väčšiu váhu v tom, teda to, čo spôsobuje ten diskomfort. A už len to, že si to človek spíše, tak zistí, že už to nie je taký nejaký abstraktný čierny mrak nado mnou, alebo nejaké bremeno, ktoré nesiem na pleciach, ale môže si spraviť takú inventúru toho vlastne, že kvôli čomu mi je tak ťažko. A nie vždy, ale väčšinou ľuďom už toto pomôže, že si uvedomia, že aha, že, alebo keď sa ich spýtam, že odkedy si to pamätajú, že im je takto horšie. A nie, čiže hovorím, že nie všetci, ale väčšinou ľudia povedia, že no, zhoršilo sa to, keď ma povýšili v práci, čo som sa najprv potešil, ale potom zase viac hodín v práci, väčšia zodpovednosť, maily cez víkend a tak ďalej. Že aj ten moment niekedy, že ak to človek vie nájsť, že kedy, odkedy to trvá. No a tá druhá miska váh, alebo ten druhý zoznam tých položiek je čokoľvek, čo mi tú energiu dáva, čo ma teší, čo ma baví, pričom dokážem nejakým spôsobom vypnúť tú hlavu, oddychnúť si, zregenerovať. A tiež to by som rozdelil do takých tých najmenších vecí typu ranná šálka kávy až po také možno časovo energeticky náročnejšie aktivity typu, že pôjdem cez víkend na 4 hodiny niekam na bicykel. Až po také tie úplne že mega veľké, že dovolenka, sabatikál, to, že mám nejaký funkčný vzťah a takéto proste veci, ktoré tvoria taký akože nejaký základ, ktorý mi dáva taký nejaký pocit istoty, bezpečia. A potom sa s tými klientami na to vlastne pozriem spolu, že čo je teda z tých vyčerpávajúcich položiek, že čo z toho vie ten človek zmeniť, ovplyvniť, prípadne sa tomu nejakým spôsobom vyhnúť. A potom hľadáme vlastne aj tie zdroje. Ale častokrát si myslím, že práve v tých pomáhajúcich profesiách sa to udeje tým, že človek vhupne do nejakej práce, ktorá ho nadchne, začne ho baviť a sa to stane proste iba časovo náročnejšou záležitosťou. Že už to nie je tých formálnych, oficiálnych 8 hodín, ale už je to 10-11 a už nemá kedy akože ísť do toho fitka, alebo na bicykel, alebo s kamoškou na kávu. A to, čo môže naozaj pomôcť, že už to je taký časový manažment, že z toho zoznamu tých pozitívnych vecí, že si napchať do diára tie do každého dňa aspoň pár tých maličkostí, ktoré že ti spravia z toho dňa, že to není len taká, že to-do list veci, do ktorých zo žiadnej sa mi vlastne nechce ísť, ale mám tam, že to OK, treba, tak teraz vystavím tie faktúry, ale potom pôjdem na tú kávu, potom zase niečo také neúplne radostné, ale potom zase poviem na obed s niekým a tak ďalej.
Toto je technika, ktorú mne predčasom poradil dobrý terapeut a naozaj ho používam, ja som to už spomínala v minulosti, že plánovať si okrem veci, ktoré musím robiť, tak plánovať si aj veci, ktoré chcem robiť a ktoré ma bavia a tým, že ich v tom kalendári už mám. Hej. Tak už potom to nevynechám. To je veľmi dobrá technika. Ale ešte som sa ťa chcela spýtať, že ty si povedal, že spísať si to, čo nám tú energiu berie a čo nám ju pridáva. A čo keď možno, že ani toto nejak človek nevie, že normálne, že to není toho schopný. Není to už nejaká zručnosť, že už sa tak nad tým vieme zamyslieť, že už si to tak viem ako keby do toho svojho vnútra pozrieť a pomenovať, že není to, že aj to už je vlastne ťažké?
Je. Veľa ľudí má vôbec problém
Toto spraviť
no? A vôbec vnímať nejaké svoje akože pocity, emócie. S tým často tiež akože pracujem, že my sme fakt mnohí často naučení, že nevnímať sa. Že sme proste naučení od detstva v takej tej racionálnej rovine, že hlavne, aby si bol dobrý žiak, aby to bol dobrý človek, ale že kto sa kedy, kto koho pýtal napríklad v detstve, že ako sa máš?
Ako sa cítiš? No?
Ako ti je?
Veľmi čudná otázka, taká nie sme na ňu vôbec akože zvyknutí.
Alebo že čím chceš, ja si myslím, že to je tiež pre mňa dôležitá vec pri síndrome vyhorenia, že hej, že čo ťa v živote baví a nie, že mal by si byť elektrikár, lebo to má perspektívu, aj tvoj otec, aj tvoj detko je elektrikár a blablabla, ale že naozaj, že na čo ten človek má jednak nejaké danosti, talenty, ale čo ho proste baví. To je si myslím, že už od počiatku taká akože skvelá prevencia toho vyhorenia, že robím to, čo ma baví a zároveň aj som si vedomý toho, že ako sa mám, ako, čo sú moje potreby, čo mi spôsobuje ten stres, naopak, čo mi od neho pomáha. A keď už to trvá, akože už sa to nejak začne zhoršovať, uvedomím si to, že sa to začne zhoršovať a začnem s tým niečo robiť.
Ja premýšľam nad tým, že ako toto nejak sprostredkovať ľuďom, ktorí sú ako keby ešte úplne na začiatku toho celého, hej, že podľa mňa už také veci, že pomenovať si, že není mi dobre, podľa mňa už to je akože dosť pokročilé štádium. Tým, že vlastne my sme na to fakt, že neboli naučení, naša generácia, to bol prepich, hej, premýšľať takto, a ako keby, že bolo to niečo až také, že čo vymýšľaš proste, že toto treba zabezpečiť rodinu, treba zarobiť peniaze, že toto musíme, výkon a možno si len tak povedzme, že už si to môžeme dovoliť si troška tak ako keby ustúpiť z toho výkonu.
Hej, to úplne súhlasím. Ja tam vnímam naozaj taký veľké generačné skoky. Ja som do toho napísal taký článok, môžete vygoogliť, nazval som to, že pracovitý duch minulosti. A aj to posluje o tom presne, čo ty hovoríš, že aj moja babička, si pamätám, hovorila, že my keď sme boli mladí, že my sme nemali čas na takéto proste vykecávačky psychologické, hej, že vôbec nikto akože nás to poznal, že nejaký pojem psychológ, hej. Že ona vravila, že ja keď som ráno vstala, ja som musela proste obriadiť dobytok a ísť na pole, lebo by sme neprežili zimu.
Tak.
A tak to proste bolo. A moji rodičia, ktorí zažili normalizáciu, čo tam o nejakom duševnom zdraví sa nehovorilo, že to keď akože naozaj už niekto mal nejaké duševné ťažkosti, tak to bolo už naozaj v tom extrémnom stave, že už išlo akože na psychiatriu, hej? Že to boli tí psychiatrickí pacienti. A to bolo tiež tak ako by tak ako zatracované, že to už sú tí akože takí.
Taká stigma úplne, hej. Že celé zlé už, no.
Čiže v tej dobe naozaj, že tam málo kto pomýšľal nejaké duševné zdravie, zároveň si myslím, že aj taký ten tlak bol menší, hej, takých tých nejakých spoločenských očakávaní a Instagram, Facebook nebol, hej, mm-hmm. Že to je jedna vec. A druhá, že s tým, a teda s tým, čo ja naozaj často pracujem aj s tými mojimi klientami, že človek zistí, že potrebuje spraviť nejakú väčšiu zmenu v tej práci, typu už len to, že zoberiem si 2 mesiace voľno. A ten človek jasne cíti, že potrebujem to, v práci sú s tým OK, mám nejaké úspory a tak ďalej, ale že najväčšia prekážka práve je to, že ako to poviem tým mojim rodičom, že oni mi budú každý potom vyvolávať, že a už si oddychol a už kedy, čo budeš robiť potom, keď, hej, že ten človek ani nemá priestor si oddychnúť, lebo presne čelí týmto ako keby dobre mysleným nejakým radám a otázkám väčšinu tých svojich príbuzných. A samozrejme tam je ten aspekt ten finančný. Hej? Že ja mal som aj klientku, ktorá mi povedala, viete čo, že ja mám 120 eur na účte a že ja si nemôžem teraz dovoliť spraviť nejaké akékoľvek voľno, lebo proste o 2 týždne môžem ísť predávať notabene na ulicu.
A čo s tým?
No to je proste, je to ťažké, hej, a že to si myslím, že aj na to je dobrá takáto osveta, že aby ľudia nečakali do fázy, keď je to až také zlé. Mm-hmm. Že to, čo si myslím, že to, zo čo ľuďom hovorím, že to najhoršie, čo si môžu povedať, je, že ešte to nie je také zlé.
Aha, hej, ozaj, to, vidíš, a to si stále
keď
hovoríme všetci.
Na Titaniku, mm-hmm. Tak si povieš, že ešte tak, akože táto časť lode je nad vodou, že je to v pohodičke, hej, mm-hmm. Kapela hrá, všetko, party. Ale že ono to naozaj môže byť niekedy iba také nejaké blbé obdobie, hej, že sa stretnú nejaké 3 blbé faktory, ktoré proste stlačia toho človeka niekam dole a po 2 mesiacoch už je všetko pohodička, ale keď si človek hovorí, že ešte to nie je také zlé, ešte to nie je také zlé, to je ako v tom mýte o tej žabe v hrnci, hej, tak. S toho zohrievajúcou sa vodou, že jedno v momente to proste spraví, že puk a je proste ostane takto, že bože, ja už neviem, že čo. Hej, že je tak vyčerpaný, že už ani nevie rozmýšľať nad tým, že čo iné by som robil, alebo že nemám energiu ani na koníčky, na nič. Hej, že to už naozaj také v tom pokročilom štádiu vyhorenia, to už sú vyslovene také depresívne symptómy, že človek už vlastne nemá chuť častokrát akože ani robiť koníčky, ktoré ho predtým úplne že bavili.
Ináč ja som myslela vtedy, keď si začal hovoriť o tom, že ten človek si zoberie to dvojmesačné voľno, že, a že najväčšia bariéra pri tom je, že aby si to on sám sebe dovolil. Tak minimálne ja so ženami, s mojimi kamarátkami, my toto veľmi tak na sebe si všímame, že najväčšími tými kritikmi a tými bičmi nad sebou sme my samé. Kamarátky, to nemám problém povedať, že však si oddychne, zober si voľno a sama pre seba. Ježiš, to môžem, to je hrozné, to by sa nemalo, to sa nepatrí, hej, a že...
No vieš, ale toto je, že to si myslím, že to nemáte od seba. Vieš, to sú presne také tie naučené vzorce spoločenské, jednak akože myslím naozaj, že vám, aj voči vám ako ženám to je taký ešte väčší tlak, ale že naozaj, vieš, že to je od detstva, od tej kultúry naučené, že stále proste musím makať, aby...
Aby čo?
Aby môj život mal nejakú hodnotu. Hej? Ale že otázka, že voči komu to ako keby preukázujú, alebo že koľko je dosť. Ja mám rád akože veľmi rád, že čierny humor, s čím ja robím, je naozaj, že základný prístup je, že raz všetci zomrieme. A nikto nevie, či to bude o minútu, o 10 rokov, o 20 rokov a že to, čo ja aj ponúkam v tej mojej praxi, že trošku ako nejaký priestor, ako vystúpiť z toho kolečka zabehaného, kde stále makám a sa proste povedať, že aha, že čo ja vlastne, akože čo chcem v tom živote, alebo že čo ma baví, čo ma v tom vyčerpáva, prečo strácam tú radosť zo života. A viem, že to je taký akože aj luxus, hej, že niekto proste nemá na to možnosti, hej, že proste, že ja bývam na dedine a tam sú vôbec ľudia, že majú vôbec nejakú prácu, že robia niekde v lese, a tak ďalej, že je to naozaj také, akože možno také akože roztopáš alebo rozmaznanosť aj také tej nejakej elity, že ja si myslím, že ten vôbec základný prístup k tomu, že aby ľudia cítili, ako sa majú a postarali sa aj o seba, nielen iba o druhých. To je tiež, keď hovoríš, že ty máš veľa tých ľudí mimo vládiek, tak moja taká obľúbená otázka je, že kto pomáha pomáhajúcim?
No musia si sami pomôcť a preto ťa tu mám, aby sme o tom hovorili, hej? Že najlepšia pomocná ruka je na konci vlastného ramena. No a teda, keď už sme pri tých rozmaroch a pri takejto rozmarnej práci, že psychológ, a ja sa tu v tejto mojej relácii vždy venujem aj tým financiám, tak prosím ťa, mám tu už do miery, aké je to pre teba komfortné, tak skús to len tak popísať, že takáto profesia, že psychológ, že ako to vlastne sa dá nejakým spôsobom ufinancovať u nás, ako to asi tak funguje.
Vyštudovať psychológiu je naozaj taký, akože iba taký minimálny základ, ak chce človek s týmto niečo sa venovať ďalej. To, čo naozaj sa odporúča, naozaj hlavne po tej jednoodborovej psychológii, že spraviť si nejaký psychoterapeutický výcvik, to tiež trvá nejaký čas.
No povedz koľko.
No ja som robil jeden výcvik, ktorý som nedokončil, sa priznám, a ten trval 8, teda po 8 rokoch som to vzdal.
No, veľmi dlho to trvá.
Dlho.
Áno, áno.
Ale sú výcviky, ktoré trvajú 3 roky, väčšinou takéto tak 3 až 5 rokov.
Tak dosť dlho, aj od 3 roky je tiež dosť dlho.
A stojí to proste tisíce eur.
A stojí to najvyššie veľa peniazy, áno.
Lebo jednak to je proste, že to je proste čisto takože súkromná aktivita, nie je to nejaké akože štátne vzdelávanie. Aj tá certifikácia, hej, keď chce človek robiť akože psychoterapeut, tak si vlastne musí platiť celý ten certifikačný proces sám. Je tam veľa sama štúdia,
áno.
Supervízie, terapia sám na sebe, čiže to sú naozaj že tisícky eur, vďaka ktorým, hej, že ja nechcem to nejak samozrejme devalovať, že človek sa to hovorí v tej našej nejakej terminológii, že spáli vlastné drevo. Hej, že nejaké riešiš nejaké svoje vlastné témy, psychické, nejaké svoje traumy, ťažkosti z detstva, zo vzťahov, aby sa potom nestalo, že má ten psychoterapeutka, sa mu tá klientka s niečím zdôverí a človek jemu to spustí nejaké, ho to odpalí niekam, že vlastne nebude vedieť, hej, že sa vzťahovať k tomu človeku.
Takže na to, aby vedel pomáhať druhým, on musí byť hlavne tak čo najviac v poriadku, hej, a musí mať tie zručnosti na to, hej, čiže na to vlastne slúžia tie dlhoročné výcviky. Hej, no a potom teda si založíš nejakú svoju ako keby ambulanciu alebo niečo také a teda môžeš si brať tých klientov, hej. A toto je vlastne celé, dá sa povedať, to je mimoštátne, alebo dá sa to aj nejakým spôsobom mať nejakú zmluvu s poisťovňou?
Sú napríklad akože rôzne také akože centrum prevencie, psychológie a poradenstva, ktoré vlastne toto ponúkujú bezplatne, kde sa vlastne môže človek zamestnať. Ale to si myslím, že z hľadiska toho celkového možno počtu týchto akože psychológov, psychologičiek u nás, že tam nerobí až tak veľa ľudí, že veľa ľudí vlastne aj kvôli tým finančným otázkam, že ide na vlastnú pésť alebo si založí nejakú vlastnú ambulanciu. A tam je možnosť podpísať zmluvu s poisťovňami, čiže sú aj psychológovia, psychoterapeuti, ktorí vlastne robia na poisťovňu, ale ich je pomerne málo. Aj kvôli tomu, že je to taký, že nie úplne jednoduchý proces, hej, že je tam aj akože administratíva s tým spojená, aj človek vlastne dostáva menej, hej, zaplatené, ako keď robí čisto súkromne.
No a možno odpoveď na takú otázku, že prečo teraz, keď ja by som napríklad chcela ísť psychologovi, tak to trvá dosť dlho, kým dostanem niekde termín. Prečo je to také, dá sa povedať, stále dosť nedostupné?
No, lebo si myslím, že v tomto žiaľ, ako vo viacerých oblastiach sme asi na Slovensku zaspali dobu, že ten dopyt je veľký. Aj myslím si, že kvôli pandémii, že ten dopyt po takýchto akože službách výrazne narastol a že tu nie, že tu je málo ľudí, ktorí sa tomu proste venujú.
Hej, možno je to aj tým, že keď predtým možno ten dopyt nebol taký, teraz náhle veľmi narastol a keď ten výcvik trvá 5-8 rokov, takže nedá sa ako keby zo dňa na deň vygenerovať tie potrebné počty tých psychológov.
Nie, že je to naozaj ako keby beh na dlhú trať, že to od toho momentu, že keď sa človek rozhodne, že budem psychológ, až po to, kým si otvorí nejakú vlastnú psychoterapeutickú prax, tak to trvá 8 rokov až 10. Niekedy vlastne nezarábaš, čo nezarábaš, akože investuješ do seba, do svojej praxe. To je podobné, aké sa niekto pýta, že niekto má že zubárskú ambulanciu vlastnú a že prečo toľko stojí tá plomba, hej? Ja to mi kamoška, že toto kreslo stojí proste 5000 eur, hej, mm-hmm. alebo tento rengen stojí toľko a toľko. Čiže to sú všetko akože položky, ktoré nepadnú tomu človeku zo stromu.
Hej, a tam to možno vidíme, hej, že to kreslo mm-hmm. vidíme, kdežto ten terapeutický 8-ročný výcvik tak na prvý pohľad nie je vidno.
Hej. No, že to veľa oči pošetko, to sa môžeme aj s kamoškou proste pokecať, hej, že pozrieme na kávu a vybavené, že nemusím proste platiť toľko to zasedenie, ale že to je naozaj o tých schopnostiach.
Jasné, jasné. Dobre.
Ja som čistal takú peknú paralelu, že prečo mám platiť akože mechanik, automechanikovi, hej, nejako akože desiatky eur za hodinu, že však to je proste, že on iba tam má nejaké vybavenie.
Však to len.
Hej, ale ty mu neplatíš za to, že on to spraví, ale ty mu platíš za tie hodiny praxe, ktoré sa naučil, že vie, čo tomu autu je a čo s tým spraviť.
Tak, presne. Ďakujem ti veľmi pekne, Matúš, za túto otvorenosť, si to veľmi vážim. Sú to predsa také veci, ktoré tak nie úplne bežne sa u nás zvyknú rozprávať, ale ja si tak mám na to potrpím, že to tak ráda prinášam, lebo myslím si, že toto je dôležité v tomto robiť osvetu. Môžeme ešte tak troška sa vrátiť naspäť k tomu vyhoreniu. No a čo robí v takom prípade? Mne sa to tak stáva troška v rozhovoroch s mojimi rovesničkami. My sme také okolo 50-ky, čiže už tak zhruba 30 rokov pracujeme. Máme už tak dosť všeličo za sebou. Sme toho akože fakt, že robili veľa, lebo podľa mňa naša generácia bola taká veľmi pracovitá. A príde nám do práce mladá kolegyňa po škole, neviem, druhý, tretí rok a zahlási, že ona je vyhoretá, že potrebuje si zobrať sabatikál. Že ako sa máme k tomu postaviť, mm-hmm. alebo že čo si o tom máme teda pomyslieť, okrem toho teda, že zdvíhame obočia nad tým.
Často sa ľudia pýtajú, že aký je rozdiel medzi vyhorením a lenivosťou, alebo vyhorením a nejakou rozmaznanosťou, alebo
no,
proste...
to ma zaujíma, hej, no.
Druhý level, že nejakú depresiou, ale teda toto nie je tento prípad.
A možno im ani nechcem krivdiť, ako hej. keby, že chápem, že niečo sa necítia dobre, ale že možno, že ako to nejak tak uchopiť.
Ja teda veľa robím aj s takýmito akože veľmi mladými ľuďmi, už mladými teda v tom, že už sú dospelí, ale mladí a pracujú. Ja si myslím, že mnohom, že my, akože tá naša generácia, sme pre ne práve ten odstrašujúci prípad trošku, hej, mm-hmm. že oni si uvedomia, že okej, okay, že
nechcem takto skončiť.
Že nechcem, akože, že čo z toho mám, že čo z toho ona bude mať, že budem tak tvrdo makať, že tým ľuďom často kaže fakt, že stačí menej. Alebo sú naozaj naučení si viac strážiť hranice, ako sme my. Hej? Alebo to naša generácia.
A to je asi teda dobre, hej?
Ja si myslím, že to je dobre, ale presne to je to, čo som hovoril, že o tom vyhorení v týme, že to častokrát vznikajú tie konflikty z toho, že niekto je skúsenejší, starší, už nejak vie, ako to funguje, zvládne niečo, má nejaké skúsenosti a niekto je tam proste nový. Nemusí to byť o tom nadšení, ale si proste začne tie hranice stanovovať oveľa skôr. Hej, a tam sa možno čaká, že však si mladá, vydržíš, alebo proste čo, že sme zvyknutí, že tí malí, mladí ľudia častokrát sú proste, že takí tí ambiciózne žraloky.
Aj taký asertívnejší.
Hej, uh-huh. ale že veľakrát tí ľudia zistia, že na čo? Ja napríklad mám veľa skúseností s ľuďmi, ktorí je takých tých akože manažerských pozíciách vo veľkých firmách a ja to volám, že to je taká, že zlatá klietka. Že oni proste poprímajú mladých ľudí, ktorí proste máš dvere otvorené, rob čo chceš, dobrý plat, firemné auto, všetko je ňuňuňo, ale makáš. Ale potom je tým ľuďom ťažké z toho štandardu niekam proste zísť, lebo všade inde je to proste horšie.
Mm-hmm.
A že ja si myslím, že aj tí mladí ľudia, a že to si myslím, že je aj pozitívne na tom, že viac dbajú na tie svoje potreby a si ten človek si povie, že tak ja radšej budem robiť za 1000 a budem mať viac voľného času, menej zodpovednosti, ako budem robiť za 2000, ale proste budem proste kaput po 3 rokoch.
Mm-hmm.
Ja môžem mať nejakú víziu, že dostanem lepšiu hypotéku, blablabla, ale že vieš, to je vždycky tá otázka, že ako to, aké má kto potreby, očakávanie od tej práce, čo chce dosiahnuť v živote, mm-hmm. ako si ustrážiť tie hranice.
Dobre, ďakujem, ďakujem. Čiže ja som to tak pochopila, že vlastne máme sa tak nejak učiť a hľadať ten balans, ten jeden extrémny zdravý a že tak niekde medzi tým. Je tu ešte také niečo, čo tu nezaznelo, že to treba ešte povedať?
Poviem vtip, že a je to vlastne tiež odpoveď na tú tvoju otázku, že ako pomôcť niekomu. Že koľko psychológov treba na výmenu žiarovky?
Koľko?
Stačí jeden, ale žiarovka musí chcieť.
Tak. Tak týmto by sme to mohli dneska takto pekne uzavrieť. Veľmi pekne ti ďakujem. Ja si ešte špeciálne cením, že si teda ty si nepôsobíš v Bratislave, takže že si prišiel za mnou do štúdia do Bratislavy.
Ďakujem za pozvanie, že to sa stalo.
Ďakujem za tvoje rozprávanie a hlavne za tvoju prácu a držím ti veľmi palce a teda čo najmenej vyhorených ľudí okolo nás.
Ďakujem pekne, podobne. Všetko dobré. Aj vám.
Vám, milí diváci a poslucháči, veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch mojej relácie Dá sa to. Dovidenia, do počutia.